แห่งการประชุมรอบนี้เราจะใช้เค้าโครงในหัวข้อสองความสว่างและความรักเป็นหลักฐานของชีวิตนิรันดร์นี้แท้จริงโลกในวันนี้นับตั้งแต่ที่แท้จริงนับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้ตกต่ำก็อยู่ในความมืดโลกทั้งโลกถ้าหากว่าท่านอ่านพระคำทั้งหมดหลังจากที่อาดัมได้ตกต่ำได้ถูกล่อลวงจากซาตานจากงูความบาปได้เข้ามาสู่ตัวเราตามที่เขียนเอาไว้ในหนังสือโรมบทที่ห้าหนังสือโรมบทที่ห้าเริ่มตั้งแต่ข้อ13ขอโทษค่ะเป็นเริ่มตั้งแต่ข้อ12เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปในข้อ14อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะมาภายหลังมีบางอย่างได้เกิดขึ้นที่สวนเอเดนสิ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ท่านต้องตระหนักว่าในจักรวาลนี้มันมีการสงครามกำลังเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าและซาตานและเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเป็นศูนย์กลางของการสงครามนี้หลายคนถามคำถามว่าทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้ซาตานยังคงดำรงอยู่แล้วทำไมพระเจ้าจึงไม่จัดการกับซาตานพระเจ้าจะจัดการกับซาตานแต่ไม่ใช่ในเวลานี้ในทันทีเพราะว่านับตั้งแต่ก่อนการวางรากสร้างโลกนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรมนุษย์พระเจ้าได้เลือกมนุษย์และในเยเนซิสบทที่หนึ่งก็ได้บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าได้มีคำสั่งให้มนุษย์ได้มีอำนาจการปกครองเหนือสิ่งทรงสร้างต่างๆจะต้องมีใครสักคนหนึ่งครอบครองเหนือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในยุคก่อนของอาดัมได้ถูกมอบไว้ให้กับหัวหน้าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้แน่นอนขอโทษกันแน่นอนว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สำแดงสิ่งนี้ให้กับเราโดยตรงแต่ว่าเมื่อเราได้ตามที่เราได้เห็นเมื่อวันก่อนหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์สิ่งใดเกิดขึ้นแผ่นดินโลกก็ได้เกิดความสับสนวุ่นวายโทหูบอบูนั่นหมายความว่ามันใจเกิดความเป็นสับสนเกิดความวุ่นวายแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างความสับสนวุ่นวายนั้น พระคำได้บอกเราว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างโลกให้เป็นความสับสนวุ่นวายพระคำในหนังสือโยบได้บอกกับเราไว้เช่นนั้นพระคำในโยบไอเสยาบทที่45ให้เรามาดูในยะเสยาบทที่45ก็ให้เราดูในยะเสยาบทที่45ในข้อ12เราสร้างแผ่นดินโลกและเนรมิตต้องใช้คำว่าและสร้างมนุษย์เราเองมือของเราขึงฟ้าสวรรค์และบัญชาบริวารทั้งสิ้นของมันดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถ้าว่าเราอ่านต่อไปในข้อ18พระยะโฮวาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านเขียนในสิ่งที่ท่านพูดนั่นหมายความว่ามันจะดำรงอยู่ต่อไปมันจะเป็นความจริงไม่ฉะนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ได้บันทึกถ้อยคำเหล่านี้ออกมาพระยะโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระเจ้าเองทรงปั้นแผ่นดินโลกและตั้งมันทำมันไว้พระองค์ทรงสถาปนามันไว้พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้ให้ยุ่งเหยิงคำว่ายุ่งเหยิงในที่นี้ก็คือคำเดียวกันจะพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้ให้โทหูบะบูหรือว่าสับสนวุ่นวายซึ่งเป็นคำเดียวกันกับที่พระคำได้เขียนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกออกแบบโดยพระเจ้าไม่มีผู้ใดจะสร้างสิ่งที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้ให้ยุ่งเหยิงในคำแปลของ KJV แต่ว่าถ้าเป็นในคำแปล NIV หรือว่าในคำแปลเวอร์ชันภาษาอื่นๆนั้นก็ลองดูว่าเขาใช้คำว่าอะไรNIV 45 45ข้อ18อ๋อภาษาใน NIV เวอร์ชันคำแปลนี้ใช้คำว่าพระองค์ทรงไม่ได้ทรงสร้างมันไว้อย่างว่างเปล่าว่างเปล่าในคำแปลบางคำแปลจะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้อย่างว่างเปล่าเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างสิ่งที่ว่างเปล่าในคำฮีบรูคำภาษาฮีบรายที่ใช้ตรงนี้ที่ภาษาไทยตรงนี้แปลว่ายุ่งเหยิงก็คือใช้คำว่าโทหูบะบูหรือว่าความสับสนความวุ่นวาย แต่ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมันไว้ให้มีคนอาศัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเยเนซิสบทที่หนึ่งบทที่สองก็คือแผ่นดินโลกนั้นได้กลายเป็นความยุ่งเหยิงสับสนแล้วความมืดก็ปกครองเหนือแผ่นดินเหนือแผ่นน้ำและแผ่นดินโลกนั้นก็อยู่เหนืออยู่ใต้น้ำให้เรากลับไปดูในเยเนซิสบทที่หนึ่งครั้งหนึ่งเพราะว่าเหตุใดเราจะต้องกลับไปดูเพราะว่ากำลังจะพูดถึงความสว่างความสว่างนั้นมีความสำคัญมากในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงสร้างและแผ่นดินโลกนั้นก็กลายมาเป็นปราศจากภาษาไทยใช้คำว่าปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าแต่ว่าภาษาฮีบรายคือโทฮูบบูซึ่งหมายถึงความสับสนความยุ่งเหยิงพระเจ้าจะไม่ได้สร้างสิ่งที่มีความสับสนยุ่งเหยิงไม่แต่ว่ามันแผ่นดินโลกนั้นได้กลายมาอยู่ในความสับสนยุ่งเหยิงและความมืดอยู่เหนือผิวน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกครองอยู่เหนือผิวน้ำนั้นท่านรู้ไหมคำว่าอยู่เหนือในภาษาฮีบรายนี้มันเหมือนกับเป็นคำว่ามันเหมือนกับเป็นปีกหรือว่าเป็นมือที่อยู่เหนือผิวน้ำดังนั้นแผ่นหมายถึงว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้เตรียมพร้อมที่ได้เริ่มต้นที่จะฟื้นฟูแผ่นดินโลกขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาและอนุชนทราบว่าถ้าท่านไปดูยะไชยาบทที่14พระเจ้ากำลังพิพากษาข้อ15ยะไชยาบทที่14ข้อพระเจ้ากำลังพิพากษาอยู่ในที่นี่นับตั้งแต่ข้อหนึ่งพระเจ้าพิพากษาอาณาจักรบาบิโลนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ตกต่ำและในระหว่างการพิพากษาบาบิโลนนั้นพระเจ้าก็ได้ให้ภาพว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนยุคสมัยของอาดามในข้อ12ในระหว่างที่พระเจ้าพิพากษาบาบิโลนข้อ12โอ้ลูซิเฟอร์เอ๋ยพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงอาณาจักรบาบิโลนที่นี่แต่ว่าพระองค์กำลังใช้ภูมิหลังเพื่อที่จะเปิดบอกให้เราได้มองเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนยุคสมัยที่จะมีการเริ่มต้นของมนุษย์โอ้ลูซิเฟอร์เอ๋ยโอ้รถแห่งรุ่งอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วลูซิเฟอร์นั้นเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณเต็มไปด้วยปัญญา และยังเป็นเต็มไปด้วยความสว่างเขาถูกเรียกชื่อว่าโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานะจ้านทิศเหนือข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดข้อ14ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดท่านรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกทุกคนต่างต้องการเป็นเหมือนอย่างพระเจ้านับตั้งแต่สมัยบาบิโลนนบุคัดเนซาร์เขาได้สร้างรูปปั้นของตัวเองและต้องการให้ผู้คนก้มกราบรูปปั้นของเขาอาณาจักรโรมันก็เช่นเดียวกันพวกเขาต่างคิดว่าเขานั้นซีซ่านั้นคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระเจ้าแม้กระทั่งคนในเมืองประเทศจีนเหมาเจ๋อตุงก็คิดอย่างนั้นทำลายพระคัมภีร์แล้วก็เขียนหนังสือสีแดงของเขาขึ้นมาให้ทุกคนอ่านทุกๆคนต่างต้องการปกครองแผ่นดินโลกนี้ globalist ทุกคนเป็นเหมือนอย่างทาสรับใช้แล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นปกครองไม่ไกลจากประเทศที่ท่านอยู่ก็มีคนคิดว่าเขาเป็นอย่างพระเจ้าท่านรู้จักเขาดีใช่ไหมท่านรู้จักพวกเขาท่านรู้จักเขาใช่ไหมความคิดเช่นนี้มาจากไหนมาจากความบาปซึ่งเป็นธรรมชาติของซาตานที่ได้เข้ามาสู่ในตัวมนุษย์โลกแผ่นดินโลกนี้มันเป็นเช่นนี้โลกทั้งสิ้นเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาดังนั้นโอรสแห่งรุ่งอรุณลูซิเฟอร์บุตรแห่งความสว่างทูตหัวหน้าทูตสวรรค์ได้บอกว่าในข้อ14ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดแต่ว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าแต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรกอย่างที่ลึกของปากแดนนี่คือภาพเล็กๆที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราดูในต่อในยะเอสเคลบทที่28ที่นี่พระเจ้ากำลังพิพากษาชนชาติทุระชนชาติไทยที่นั่นในเมืองไชระนั้นในเวลานั้นมันเป็นศูนย์กลางของธุรกิจคำของพระเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวแก่เจ้าเมืองไทระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะใจของเจ้าผยองขึ้นพระองค์กำลังได้ให้ภาพหนึ่งกับเราที่นี่บอกว่าเพราะว่าพระใจของเจ้าผยองขึ้นและได้เจ้าได้กล่าวว่าข้าเป็นพระเจ้าข้านั่งอยู่ในที่นั่งแห่งพระเจ้าในท้องทะเล แต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าแม้เจ้าจะยึดถือใจของเจ้าว่าเป็นใจของพระเจ้าแม้ว่าเจ้าจะยึดถือใจของเจ้าว่าใจของเป็นใจของพระเจ้าที่นี่เราได้เห็นว่าพระเจ้าได้กำลังนำเราไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนสมัยของอาดัมดูเถิดเจ้าฉลาดกว่าดาเนียลจริงไม่มีความลับอันใดที่ซ่อนพ้นที่ซ่อนไม่พ้นเจ้าได้เจ้าหาทรัพย์สมบัติมาสำหรับตนโดยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้าและได้รวบรวมทองคำและเงินมาไว้ในคลังของเจ้าที่นี่พระเจ้ากำลังพูดถึงอาณาจักรไชระเพราะว่าในเวลานั้นไชระนั้นเป็นศูนย์กลางของธุรกิจด้วยสติปัญญายิ่งใหญ่การค้าของเจ้าเจ้าได้ทวีทรัพย์สมบัติของเจ้าและจิตใจของเจ้าก็ประหยองขึ้นในทรัพย์สมบัติของเจ้านี่คือคำเตือนในวันนี้เราได้เห็นว่าคนร่ำรวยเหล่านี้เหมือนกับเจ้านายเก่าของท่านก็คือบิลเกตท่านรู้ไหมว่าบิลเกตเคยพูดว่าเขาอยากที่จะเป็นสัตว์ร้ายหมายเลข666คนมหาเศรษฐีในโลกนี้ซอโรสจอร์จซอโรสที่อยู่ที่อเมริกาเขาร่ำรวยมั่งคั่งมากๆก็คิดว่าเขาสามารถที่จะครอบครองโลกนี้และสามารถที่จะลดจำนวนประชากรของโลกนี้ให้เหลือแค่500 ล้านคนท่านดีใจไหมที่ได้ออกจากบริษัทนั้นแล้วเขากำลังทำตัวประหนึ่งว่าเขาเป็นพระเจ้าเป็นถ้าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านท่านก็ยังคงไร้ค่าไม่มีค่าใดในข้อ6เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระเจ้ายึดใจของเจ้าว่าเป็นใจของพระเจ้าคือเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะนำคนต่างด้าวมาสู้เจ้าเป็นชนชาติที่ทารุณในบรรดาประชาชาติเขาทั้งหลายจะชักดาบออกต่อสู้กับความงามแห่งสติปัญญาของเจ้าและเขาจะกระทำให้ความฉลาดปราดเปรื่องของเจ้าเป็นมลทินข้อ9เขาทั้งหลายจะดันเจ้าลงไปในปากแดนคนตายและเจ้าจะตายอย่างคนที่ถูกฆ่าในท้องทะเลเราทั้งหลายควรจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเจ้ายังกล่าวอีกหรือว่าข้าเป็นพระเจ้าต่อหน้าคนที่ฆ่าเจ้าถึงเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าและให้เรามาดูในข้อ12ที่นี่บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเปล่งเสียงบทคร่ำครวญเพื่อกษัตริย์เมืองไทระและจงกล่าวแก่ท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบที่นี่พระเจ้าไม่ได้หมายถึงกษัตริย์แห่งไทระอีกต่อไปเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่นี่บอกว่าเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสรรพเจ้าเคยอยู่ในเอเดนไม่ใช่เอเดนในไม่ใช่สวนเอเดนในเยเนซิสบทที่หนึ่งแต่ว่า เป็นอีกสวนเอเดนหนึ่งก็คือพระอุทยานของพระเจ้าเพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้าคือทับทิมบุษราคำเพชรพลอยเขียวพลอยสีน้ำข้าวและหยกไพฑูรย์มรกตพลอยสีแดงเข้มและทองคำความเชี่ยวชาญแห่งดำมนานและปีกของเจ้าคำบรรยายต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้พูดถึงบุคคลใดคนหนึ่งแต่มันแทบจะเหมือนกับเยรูซาเล็มใหม่ที่บรรยายเอาไว้ในหนังสือวิวรณ์เจ้าเป็นคารูปผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้เราได้ตั้งเจ้าไว้ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ชัยระอีกต่อไปแล้วแต่กำลังหมายถึงทูตสวรรค์ผู้สวยงามงดงามเต็มไปด้วยปัญญามีความงามอย่างพร้อมสรรพเป็นครูปที่ได้เจิมตั้งไว้เราได้ตั้งเจ้าไว้พระเจ้าได้ประตัดเอาไว้เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าใครล่ะที่สามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นและเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆฉันเคยอ่านบทนี้ไหมฉันรู้ไหมว่าพระองค์ที่นี่กำลังตรัสถึงใครกำลังพูดถึงซาตานก่อนที่มันจะกลายมาเป็นซาตานเจ้าก็ปราศจากตำหนิในวันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งมาพบความชั่วช้าในตัวเจ้าท่านยังจำหนังสือโยบบทที่38ที่เราได้อ่านกันไปได้ไหมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลกนั้นทูตสวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนบุตรทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งก็คือทูตสวรรค์เมื่อเขาได้เห็นแผ่นดินโลกเมื่อถูกสร้างขึ้นมานั้นมันสวยงามมากและเขาก็มีความชื่นชมยินดีนั่นคือก่อนสมัยของอาดามและเพราะว่าซาตานนั้นได้ตกต่ำลงเขาได้เป็นผู้ที่ครอบครองเหนือสิ่งสารพัดพระเจ้าจึงได้ทำลายสิ่งทรงสร้างในยุคสมัยก่อนอาดัมดังนั้นเยเนซิสจึงได้บรรยายเอาไว้ว่าและโลกก็ได้กลายมาอยู่ในความสับสนวุ่นวายและความมืดก็อยู่เหนือแผ่นดินน้ำนั้นแล้วแผ่นดินโลกก็อยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกับยุคสมัยของโนอาห์ที่ได้โลกในยุคสมัยของโนอาห์ถูกทำลายโดยน้ำและพระเจ้าทรงสัญญากับโนอาห์ว่าหลังจากนั้นพระองค์จะไม่ทรงสร้างไอ้ข้าพระองค์จะไม่ทรงทำลายโลกด้วยน้ำอีกต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านจะต้องมีภาพว่าเมื่อโลกถูกพระเจ้าพิพากษาหลังจากที่พระเจ้าโลกถูกพระเจ้าพิพากษาแล้วมันอยู่ในความสับสนวุ่นวายท่านจะต้องมันจะต้องเชื่อว่ามันมีผีมาร ผู้ไม่เชื่อเขาก็เชื่อแล้วเมื่อตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนโลกนี้พระองค์ได้ทรงขับไล่ผีมากมายแล้วผีพวกนี้มาจากไหนพระเจ้าไม่ได้สร้างผีใน7 วันพระเจ้าทรงสร้างผีในวันที่6อย่างนั้นเลยขึ้นมาอย่างนั้นหรือนั่นหมายความว่ามันคือสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นร่างของหรือมันเป็นวิญญาณของสิ่งทรงสร้างในยุคสมัยก่อนอาดัมแต่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายมองเห็นว่ามันมีความมืดปกคลุมโลกข้าพเจ้าขอกลับมาที่ประเด็นที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำลายซาตานถ้าไม่อย่างนั้นซาตานก็จะได้ถูกกำจัดไปตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษอย่างนั้นหรอกหรือมันจะวิเศษมากๆท่านจะทำอย่างนั้นไหมเพราะว่าตั้งแต่ก่อนพระองค์ทรงวางรากสร้างโลกนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองโลกนี้และพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ให้เอาอํานาจจากการปกครองออกมาจากมือของซาตานพระเจ้าต้องการใช้มนุษย์ให้มนุษย์กับเอาอำนาจในการปกครองนั้นมาจากซาตานดังนั้นซาตานจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำลายมนุษย์มันเป็นท่านจะต้องมองเห็นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่พระเจ้าจะทำลายซาตาน เหมือนกับการฆ่ามดตัวหนึ่งท่านต้องใช้อาวุธระเบิดที่จะฆ่ามดตัวหนึ่งอย่างนั้นไหมมันเป็นเรื่องง่ายมากๆมันเหมือนฆ่ามดตัวหนึ่งการที่พระเจ้าจะทำลายซาตานั้นมันเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่ทำไมพระเจ้าถึงไม่กระทำเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้มนุษย์เราจะต้องเป็นผู้ครอบครองเนื้อแผ่นดินโลกเพื่อเจ้าโดยชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราดังนั้นมนุษย์จึงมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านไม่เพียงแค่สิ่งทรงสร้างของพระองค์ตามพระฉายาตามแบบอย่างของพระองค์เพื่อที่จะให้ชีวิตของพระองค์จะอยู่ภายในเราดังนั้นเราทั้งหลายจึงไม่เป็นเพียงแค่สิ่งทรงสร้างของพระองค์แต่เพียงเท่านั้นท่านยังมีได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าบังเกิดจากพระเจ้าด้วยแล้วท่านก็จะสามารถปกครองเนื้อแผ่นดินโลกนี้ได้จริงๆดังนั้นเราจึงได้รอคอยอาณาจักรที่จะลงมาท่านจะต้องล้ำค่าทำไมท่านถึงได้รับความรอดทำไมท่านจึงบังเกิดจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อที่จะรับมรดกสิ่งต่างๆทุกเพื่อจะได้รับมรดกทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพระเจ้าเพียงพอไหมการที่พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างไม่พระเจ้าต้องการที่จะให้บุตรทั้งหลายนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีและที่จะครอบครองร่วมกับพระคริสต์ปกครองแผ่นดินโลกนี้แต่ว่ามนุษย์จะต้องได้รับชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่ภายในแต่น่าเสียดายที่ พระเจ้าให้ซาตานมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันทำในสิ่งที่มันต้องการท่านคิดว่าพระเจ้าจะไม่รู้อย่างนั้นหรือว่าซาตานนั้นจะแอบเข้ามาในสวนเอเดมแล้วก็มาล่อลวงอาดัมกับเอวาอย่างนั้นหรือแน่นอนพระเจ้าจะต้องทรงทราบถ้าว่าท่านเป็นพระเจ้าท่านจะทำอะไรท่านจะทำยังไงฆ่างูตัวนั้นทันทีแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพระเจ้าทรงมีแผนการที่แตกต่างดังนั้นซาตานจึงเข้ามาก่อนท่านรู้ไหมในหนังสือโยฮันบทที่8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าซาตานนั้นเป็นบิดาของการมุสาและเป็นผู้ฆ่าเป็นฆาตกรนับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้หลอกลวงคนทั้งโลกให้เราไปดูในหนังสือวิวรณ์ข้อ12ข้อเก้าเริ่มตั้งแต่ข้อเก้าพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่าพญามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกผู้ล่อลวงมนุษย์ทุกๆคนโลกทั้งโลกดังนั้นในวันนี้เราจึงมองไม่เห็นแม้กระทั่งสื่อสาสื่อต่างๆก็ได้ล่อลวงเราทั้งหลายเป็นเพราะมันเป็นผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกท่านคิดว่าท่านมีปัญญาแต่ว่ามีบางคนที่ฉลาดแล้วก็มีปัญญากว่าท่านมันเป็นบิดาแห่งการมุสามันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการมุสาท่านคิดว่าท่านอาจท่านสามารถที่จะหนีจากการล่อลวงของมันอย่างนั้นหรือไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะหนีไปจากมันไปได้ที่นี่พระคำบอกว่าพญามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกพญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกพญามารและพวกทูตสวรรค์ของมันจะถูกผลักทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกและมันก็ในข้อ10มันนั้นเป็นผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องด้วยและเป็นผู้ที่มีอำนาจในความมืดโลกทั้งโลกนี้อยู่ในความมืดท่านคิดท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็โอเคมันก็ดีมีสันติสุขท่านรับสุขความงดงามของบริเวณนี้อยู่หรือเปล่าพี่น้องคำใครล่ะ บอกว่าโลกนี้ทั้งโลกอยู่ในความมืดอย่างน้อยที่สุดนะบริเวณนี้ก็ไม่ใช่พี่น้องบีเจคิดว่าตัวเองอยู่ในความมืดไหมแล้วเจวิตพี่น้องเจวิตล่ะท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ในความมืดมันมีความมืดอยู่อย่างหนึ่งในหนังสือ2โครินธ์บทที่4เปาโลได้พูดว่าบอกว่าเจ้าชายแห่งโลกนี้ผู้ครอบครองโลกนี้ได้กระทำให้ ตาของคนในโลกนี้บอดได้ทำให้ตาของคนในโลกนี้มืดบอดไปเพราะว่าถ้าท่านเป็นคนตาบอดแล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าท่านอยู่ในความมืดท่านอาจจะไม่ได้ตาบอดตาบอดแต่ว่าในเหมือนว่าในฝ่ายร่างกายแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณแล้วนั้นท่านตาบอดมันเป็นความมืดมันอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงนะที่นี่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความสว่างที่เป็นความสว่างอันแท้ถ้าหากท่านไม่รู้จักพระเจ้าและไม่มีชีวิตที่อยู่ภายในท่านจะอยู่ในความมืดสองโครินถ้าเรามาดูหนังสือสองโครินโตบทที่สี่ข้อสามแต่ว่าถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังหมายถึงว่าถูกม่านบังเอาไว้ถูกม่านบังเอาไว้แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใครก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังพินาศกำลังจะพินาศส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของคนยุคนี้ได้กระทำให้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปมันเป็นความมืดอีกอย่างหนึ่งตาของท่านอาจจะยังไม่ได้บอดแต่ตาใจของเราที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่กลับมองไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนั่นคืออะไรและใครล่ะที่ทำให้พวกเขานั้นตาบอดก็คือซาตานเจ้าชายของโลกนี้พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่ภายในได้ถึงแม้ว่าจะมีความสว่างอยู่ข้างหน้านั้นแต่ถ้าตาท่านมองท่านก็จะมองไม่เห็นความสว่างอะไรเลยแต่ว่าที่นี่ก็คือความใจของเขานั้นมืดไปทำให้เขาไม่เห็นแสงสว่างนี้และผู้ที่ไม่เชื่อเขาคิดว่าเขาโอเคปกติเขาคิดว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันพวกเขากลับถูกล่อลวงถูกหลอกผู้ล่อลวงของโลกนี้พระของโลกนี้ก็ได้ทำให้ใจของเขามืดไปและในข้อ6แน่นอนว่าเปาโลขณะที่เขาเขียนข้อนี้นั้นบทนี้นั้นเขากำลังนึกถึงสุเยเนซิสในข้อ6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดซึ่งพระคำตรงนี้ก็จะเหมือนเยเนซิสบทที่หนึ่งได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์เปาโลได้รับการเปิดเผยมาจากไหนก็คือมาจากหนังสือเยเนซิสบทที่หนึ่งดังนั้นในวันนี้เมื่อท่านพูดถึงพระเจ้าผู้คนทั้งหลายต่างบอกว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเขาต่อต้านพระเจ้าไม่บอกว่าไม่ต้องการพระเจ้าจริงหรือไม่มีพระเจ้าจริงหรือมันเป็นเพราะว่ามนุษย์ผู้ตกต่ำที่ความบาปอยู่ในเนื้อหนังนั้นและถูกพระของยุคนี้กระทำให้ ใจของเขามืดไปถ้าว่าท่านเอาผ้ามาปิดตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยข้าพเจ้าก็จะไม่เห็นพี่น้องบีเจอยู่ในห้องพี่น้องบีเจอยู่ที่ไหนข้าพเจ้ามองไม่เห็นเลยนั่นหมายความว่าเราอยู่ในความมืดรมบอกว่าเมื่อท่านเห็นความสวยงามของสิ่งทรงสร้างเหล่านี้นั้นท่านบอกว่าไม่มีพระผู้สร้างอย่างนั้นหรือตอนที่ข้าพเจ้าเดินผ่านข้าพเจ้าเห็นคนสวดมนต์ข้าพเจ้าได้พูดตลกข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขากำลังอธิษฐานว่าอย่างไรกำลังสวดมนต์ข้าพเจ้าสวดอะไรผู้คนต่างอยู่ในความมืดถ้าว่าท่านไม่มีชีวิตของพระเจ้าใจของท่านก็มืดไปโดยพระอีกเจ้าหนึ่งก็คือพระของยุคนี้ก็ทำให้ท่านตามืดบอดเราถูกดึงดูดออกไปให้ห่างจากพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดคนให้ออกห่างจากพระเจ้าแน่นอนว่าซาตานมันจะต้องมาแทนที่เราจะต้องมาหาอะไรมาแทนที่พระเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นต่างแสวงหาพระเจ้ามันจึงได้พยายามหาสิ่งอื่นมาแทนที่ในใจมนุษย์ดังนั้นพระของยุคนี้ซาตานจึงได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาแทนที่พระเจ้าอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ Apple ท่านชอบหรือเปล่า Apple แล้ว iPhone ล่ะมีรุ่นใหม่แล้วหรือยังไอโฟน15อยากได้ไหมไอโฟน15หรือว่าจะรอต่อท่านจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อที่ท่านจะได้ไอโฟน15มาด้วยกล้องที่มันยอดเยี่ยมที่มีกล้องที่ยอดเยี่ยมท่านไม่อยากได้หรอกไอโฟน15เราต้องการสิ่งมากมายรถที่ดีสิ่งสวยงามต่างๆพี่น้องเราไม่ได้มี F18 ของจริงแต่เขาก็ยังมีเลโก้ F18มันทำให้ใจของท่านรู้สึกท่านพอใจพึงพอใจไหมกับเลโก้ของเครื่องบินเรากำลังถูกหลอกโดยผู้ล่อลวงโลกดังนั้นจึงได้มีสิ่งต่างๆมากมายแต่เมื่อเราเห็นสิ่งทรงสร้างของเหล่านี้แล้วท่านจะต้องมองเห็นพระเจ้าเพราะว่าหนังสือโรมได้บอกกับเราว่าเราไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆเลยเมื่อเราได้เห็นสิ่งทรงสร้างเหล่านี้ใครเป็นผู้สร้างวิทยาศาสตร์บอกท่านว่าไม่มีผู้สร้างมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์ขึ้นมาเองอย่างอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาเองถ้าท่านลองดูดอกไม้ดอกหนึ่งรูปแบบของดอกไม้สี กลิ่นงานออกแบบสวยงามมากแล้วก็มีแบบมากมายเป็นพันๆชนิดไม่มีใครสร้างอย่างนั้นเหรอลองดูตัวของท่านเองท่านเป็นมนุษย์ที่พิเศษมีความสามารถท่านเข้าใจมากมายหรือท่านอยากจะเป็นหมาเป็นสุนัขหรือลิงใจของเรานั้นวิเศษกว่าคอมพิวเตอร์ของท่านท่านมีกิกะอยู่กิกะไบต์เมมโมรีท่านมีความลหน่วยความจำอยู่กี่กิกะไบต์ท่านอายุประมาณ30 ปีแล้วเกือบจะ30แล้วระบบความจำมันเต็มแล้วหรือยังท่านยังคงมีขนาดเหลืออยู่มากมายท่านจะต้องเพิ่มหน่วยความจำไปในสมองท่านหรือเปล่าตาของท่านตาของท่านนั้นก็พิเศษกว่าเลนส์ของกล้องออโต้โฟกัสปรับโฟกัสอัตโนมัติพอท่านเข้าไปในห้องที่มืดตาของท่านก็จะเปลี่ยนโฟกัสได้ท่านไม่คิดหรือว่าไม่มีใครออกแบบแล้วถ้าท่านบอกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าบอกว่าไม่มีใครออกแบบกล้องตัวนี้หรือว่าโทรศัพท์ iPhone 15นี้ท่านเชื่อไหมท่านจะเชื่อไหมท่านจะคิดว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไรท่านก็จะบอกว่าอุ้มข้าพเจ้านั้นเป็นคนบ้าไปแล้วแล้วทำไมล่ะเมื่อท่านเห็นพี่น้องหนุ่มที่วิเศษคนนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีใครสร้างเขา1 ล้านปีผ่านไปลิงหรือกอริลล่ามันก็เปลี่ยนรูปแบบปิด DNA เปลี่ยน DNA แล้วกลายมาเป็นพี่น้อง DBJ ของเราตาของท่านนั้นนะพิเศษกว่าเลนส์ของกล้องสมองของเราท่านจะต้องคอยชาร์จแบตหรือเปล่าท่านจะต้องชาร์จแบตไหมสมองก็ตกลงมาสมองก็พังแล้วเอ้ยแบตไม่มีแบตแล้วต้องเอาไปชาร์จทำไมคนมนุษย์ถึงไม่มีเหตุผลทำไมมนุษย์ในโลกนี้ถึงไม่มีเหตุผลเพราะเขาตาบอดมืดบอดแล้วก็เชื่อในคำหลอกลวงของซาตานแล้วท่านก็เต็มไปด้วยความสามารถใครเป็นผู้สร้างเครื่องบันทึกคนแรกหูของท่านท่านก็พอท่านได้ยินดนตรีดนตรีเข้าไปสู่ที่ไหนท่านก็เริ่มที่จะเล่นเพลงบทเพลงนี้อยู่ภายในพระเจ้ามีหน่วยความเครื่องอัดเสียงเยี่ยมอย่างหลายข้าพเจ้ามีเครื่องอัดเสียงเยี่ยมยอดอยู่ในหัวข้างหลังของข้าพเจ้าแล้วท่านก็มีสปีกเกอร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่ปากของท่านท่านเป็นสิ่งทรงสร้างอันวิเศษของพระเจ้าจะไม่มีผู้ใดออกแบบจริงๆอย่างนั้นหรือ ท่านอยากจะเป็นออคโทพัสเป็นปลาหมึกยักษ์อย่างนั้นหรือเปล่ามี10 หนวดทุกส่วนของอวัยวะของท่านนั้นต่างสามต่างใช้งานได้เป็นอย่างดีจะไม่มีใครออกแบบอย่างนั้นหรือพวกเขาใช้เวลานานแค่ไหนถึงกว่าจะผลิต AI ออกมาได้เป็น100 ปีแต่ว่าเมื่อลูกของเขาเกิดขึ้นมาเขาก็เกิดออกมาด้วยความสามารถทุกอย่างที่พร้อมบรรจุเข้ามาพร้อมอยู่ในตัวของเด็กทารกคนนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วใครเป็นผู้ออกแบบไม่มีเลยอย่างนั้นหรือท่านมีความสามารถมากสามารถทำได้มากมายเพราะว่าท่านได้ถูกสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในความมืดเราจึงไม่ได้เชื่อพระเจ้า คุณปู่ของคุณปู่ของข้าพเจ้านั้นเป็นลิงมันเป็นไปได้อย่างไรท่านรู้จักชาวดาร์วินไหมประวัติศาสตร์ได้บอกกับเราว่าบนเตียงนอนของเขาเขาได้กลับใจแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วเขาได้แก้ไขเพราะว่าคนยุคสมัยต่อมานั้นก็ต่างเชื่อในสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ลองดูสิ่งทรงสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันตอนเช้าท่านเคยสงสัยไหมทำไมดวงอาทิตย์ถึงขึ้นทุกเช้าทำไมมันถึงขึ้นมาอย่างธรรมชาติทุกๆวันโลกใบนี้โลกใบนี้ระบบของโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตามกฎของแห่งการทรงสร้างของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่มีนาฬิกาได้เลยถ้าหากว่าดวงอาทิตย์คิดว่าพระเจ้าจะไม่ขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าจะพักผ่อนขอพักผ่อนหน่อยข้าพเจ้าขอดวงอาทิตย์จะบอกว่าจะขึ้นช้าสัก2 ชั่วโมงมันเป็นไปได้ไหมท่านรู้พี่น้องที่อยู่ในเยอรมันที่เป็นนักคณิตศาสตร์เกียรตินิยมท่านรู้ไหมว่าเขาบอกข้าพเจ้าว่าอะไรเขาบอกข้าพเจ้าว่านักคณิตศาสตร์ professor ศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ที่แท้จริงจะต้องเชื่อในพระเจ้าเพราะว่ามันแม่นยำมากดังนั้นเปาโลจึงบอกว่ามันไม่มีข้อแก้ตัวเลยที่มนุษย์จะไม่เชื่อพระเจ้าๆมันเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นก็สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกที่มนุษย์สร้างมาก็มีความแม่นยำถ้าหากว่าท่านสามารถสร้างสิ่งที่แม่นยำเช่นนี้ได้แล้วใครล่ะที่จะสามารถสร้างจักรวาลนี้ด้วยความแม่นยำได้ทุกสิ่งทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งทรงสร้างที่งดงามข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วบอกว่าพระองค์ทรงเป็นนักศิลปะที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลงดงามมากงดงามจริงๆแต่ว่ามารผู้เป็นผู้ล่อลวงโลกนั้นกลับบอกว่าไม่มีพระเจ้าแล้วใครล่ะเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดเหล่านี้และเปาและพระคัมภีร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นก็ตามแบบและชนิดของมันถ้าไม่อาจที่จะระบุทุกสิ่งทุกอย่างผักและผลไม้ที่เรากินต่างมีความหลากหลายแล้วไม่มีพระเจ้าท่านจะบอกว่าไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นหรือมนุษย์นั้นอยู่ในความมืดทำไมข้าพเจ้าถึงกำลังพูดสิ่งเหล่านี้เพราะว่านี่คือความมืดชนิดที่หรือแบบที่พระเจ้าที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเอาไว้แล้วท่านก็คิดว่าท่านนั้นเต็มไปด้วยปัญญาและคนเหล่านี้กำลังบอกว่าท่านไม่ควรจะกินเนื้อวัวเพราะว่ามันจะสร้างพอลูชันแล้วท่านจะกินอะไรล่ะกินแมลงอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเรามีคนบอกว่าเราควรจะกินแมลงสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศแคนาดาที่เขาต้องการให้เด็กกินแมลงท่านอยากกินแมลงสาบแซนด์วิชแมลงสาบท่านอยากจะกินหรือเปล่าท่านจะกินไหมท่านจะส่งข้าพเจ้าไปหาหมอโรคจิตแต่ว่านี่คือสิ่งที่พวกคนชั้นนำของโลกนั้นกำลังพูดกำลังบอกแล้วเราก็คิดว่ามันปกติท่านหมายความว่ายังไงว่ามันปกติถ้าว่าท่านไม่เห็นด้วยกับเขาเขาก็ฆ่าเราสิ่งนี้คือความมืดแล้วมันมีการล้อหลอกลวงการล่อลวงในความมืดนี้เพราะว่าพระคัมภีร์กำลังพูดถึงความมืดชนิดหนึ่งที่กำลังปกคลุมอยู่เหนือแผ่นดินโลกพระของยุคนี้พระของโลกนี้ได้ทำใจกระทำให้ใจของคนในโลกนี้มืดบอดไปทำให้พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าข้าพเจ้าขออภัยที่ต้องใช้เวลามากที่กำลังใช้เวลามากในการบรรยายถึงความมืดเพราะว่าท่านคิดว่าเรานั้นกำลังอยู่ในความสว่างมันมีความสว่างอยู่ดังนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่หนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งภาระของข้าพเจ้าและภาระของพระเจ้าที่ก็คือเพื่อเราจะได้เข้าใจในประเด็นนี้ ในเริ่มแรกนั้นพระวันทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวันทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวันทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระวันทะทรงอยู่เป็นพระอยู่แล้วนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงและความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าแต่ความมืดนั้นหาได้มีชัยต่อความสว่างนั้นไม่มีคนหนึ่งชื่อโยฮันที่พระเจ้าได้ทรงใช้มาโยฮันได้มาเป็นพยานจะอ้างพยานถึงความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้เชื่อเพราะตนโยฮันเป็นความสว่างนั้นหาไม่ได้แต่เป็นพยานกล่าวถึงความสว่างนั้นความสว่างนั้นซึ่งสว่างถึงทุกคนความพระองค์ทรงทรงเป็นความสว่างความสว่างนั้นเป็นความสว่างแท้ซึ่งส่องสว่างถึงทุกคนก็กำลังเข้ามาในโลกแต่น่าเสียดายที่โลกนี้ได้มีเชื้อแห่งความบาปดังนั้นในข้อ10จึงบอกว่าพระองค์ทรงมาในโลกพระองค์ได้ทรงสร้างโลกแต่โลกนั้นหาได้รู้จักพระองค์ไม่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าอย่างนั้นหรือพระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ผู้คนที่คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้พวกของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเศร้าอย่างนั้นหรือโลกที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างไม่ได้รู้จักพระองค์และพระองค์ทรงมายังพลไพร่ของพระองค์ก็คือชาวยิวที่ได้รู้จักพระคัมภีร์นั้นคนทั้งหลายเหล่านี้พวกของพระองค์นี้หาได้ต้อนรับพระองค์ไม่เพียงแต่พระองค์ไม่ต้อนพวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์เท่านั้นยังได้ประหารพระองค์อีกแต่ว่านี่คือข่าวดีข้อในข้อ12แต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงโปรดให้เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าไม่ได้อยากเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือใครไม่อยากเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องบีเจท่านเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าคิดว่าท่านเป็นลูกของพ่อที่ลองบีชในเมกรามันเกิดใหม่พี่น้องบอกว่าพี่น้องได้มาเกิดใหม่เขาได้เกิดขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองก็คือบังเกิดจากเบื้องบนคือบังเกิดจากพระเจ้าท่านดีใจไหมที่ได้เป็นบุตรของพ่อแม่ของท่านบุตรของมนุษย์ที่เป็นผู้เป็นความบาปแล้วก็ทำผิดพลาดมากมายสองร้อยปีท่านต้องการที่จะอยู่บนโลกนะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นานเท่าไหร่สองร้อยปีไหม การเกิดครั้งแรกนั้นมีเวลาจำกัดพระคัมภีร์บอกว่าคนคนหนึ่งได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องตายและอย่าคิดว่าหลังจากที่ท่านตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงไม่ฮีบรายบทที่9ได้บอกว่าหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฮีบรายบทที่9ดังนั้นข้อดีไอ้ข่าวดีในบทที่ในข้อที่12ก็คือว่าผู้ที่ได้ต้อนรับพระองค์มันขึ้นอยู่กับท่านเพราะว่าคนทั้งหลายที่ได้รับต้อนรับพระองค์นั่นหมายความว่ามันเป็นการตัดสินใจการเลือกของท่านอย่าบังคับใครที่จะมาต้อนรับพระองค์แต่ว่าท่านจะต้องสำแดงความจริงออกมาคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์ทรงโปรดให้ได้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์ที่ไม่ได้นี่เป็นการบังเกิดที่ไม่ได้เกิดจากเลือดอันนี้เป็นการบังเกิดอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มันเกิดจากเลือดหรือจากความประสงค์ของเนื้อหนังหรือจากความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าท่านจะบังเกิดจากพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยสามส่วนภายนอกนั้นพี่น้องจอนเย่าดูหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าการที่จะรู้จักจอนเย้านั้นจริงๆจะต้องรู้จักใจของเขาไม่อย่างนั้นท่านจะเขาข้าพเจ้าจะไม่รู้แล้วว่าเขาคิดอะไรอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นพ่อของเขาแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นยังมีวิญญาณของมนุษย์อยู่ด้วยแต่ว่าวิญญาณของมนุษย์นั้นตายไปแล้วเพราะว่ามนุษย์นั้นได้เข้าส่วนในต้นไม้แห่งความตายมันเป็นเรื่องหนักเรื่องที่จริงจังมากเพราะว่าท่านเป็นนั้นเป็นมนุษย์ดังนั้นท่านจะต้องบังเกิดจากพระเจ้าคือไม่ได้เกิดจากเลือดเกิดจากความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่จากพระเจ้าการมีชีวิตการมีชีวิตนี้อยู่ภายในเราเราจึงจะได้รู้จักพระเจ้าได้ให้เราดูในบทที่สามโยฮันบทที่สามยอห์นบทที่สามได้พูดถึงเรื่องราวที่พิเศษมากมีคนคนหนึ่งพระคัมภีร์นั้นถูกเขียนมาในลักษณะของการบันทึกของประวัติศาสตร์มีคนหนึ่งในพวกฟาริสายชื่อนิโคเดโมเป็นขุนนางในพวกยูดาห์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกยูดาห์คนนั้นได้มาหาพระเยซูเวลากลางคืนนั่นหมายความว่าเกือบจะเที่ยงคืนแล้วทำไมล่ะเขาไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นเพราะว่าทุกคนนั้นต่างต่อต้านพระเยซูแต่คนคนนี้ผู้เป็นอาจารย์สอนของชาวยิวเขากลัวว่าเอ๊ะเขาจะมาหาพระเยซูเขาก็เลยเกือบจะเที่ยงคืนแล้วในเวลากลางคืนเพื่อที่จะไม่ให้มีใครเห็นเขาเขาก็มาหาพระเยซูแล้วถามว่าทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าเขาเรียกพระเยซูว่าอาจารย์ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็น ครูมาจากพระเจ้าท่านเป็นครูมาจากพระเจ้าแม้กระทั่งชาวยิวฟาริสายเขารู้ว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าแต่เขายังไม่ต้อนรับพระองค์เพราะว่าไม่มีผู้ใดอาจกระทำนิมิตซึ่งท่านได้กระทำนั้นเว้นไว้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าความจริงไม่ได้โกหกท่านเลยถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ในข้อเดิมจึงทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดอย่างไรได้ไม่ในเวลานั้นเขาไม่เข้าใจถ้าว่าข้าพเจ้าเป็นนิโคเดมูแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันคนจะเข้าในคันมานาครั้งที่สองแล้วบังเกิดได้หรือพี่น้องท่านบังเกิดใหม่อย่างไรพี่น้องท่านเข้าสู่ในท้องของมารดาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตอนที่ท่านบอกว่าท่านบังเกิดครั้งที่สองบังเกิดใหม่ท่านบังเกิดใหม่อย่างไรมาอธิบายต่อมาข้อห้าพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกท่านตามจริงว่านั่นหมายความว่าสิ่งนี้เป็นความจริงแท้สิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกกับท่านนั้นเป็นความจริงแท้อย่าสงสัยเลยถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มันเป็นอีกโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่ของมนุษย์ท่านจะต้องมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในการที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ท่านจะต้องบังเกิดใหม่มิฉะนั้นแล้วสุนัขจะเข้าสู่อาณาจักรของมนุษย์ได้อย่างไรท่านเคยเห็นสุนัขเข้าไปทำงานในบริษัทมนุษย์หรือเปล่ามันอาจจะเป็นหมาเฝ้าหมายามได้แต่ว่าในมนุษย์นั้นสำหรับมนุษย์เรื่องราวของมนุษย์แล้วเขาก็ต้องการชีวิตของมนุษย์สุนัขนั้นต้องมาเกิดใหม่ถึงจะมีชีวิตมนุษย์แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับท่านแล้วในการที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าท่านจึงต้องการบังเกิดใหม่และต้องการชีวิตของพระเจ้าท่านถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าเมื่อท่านบังเกิดใหม่พระเจ้าท่านจะมีชีวิตของพระเจ้าท่านจึงเข้าในสามารถเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ได้ในการรับบัพติศมานั้นมันเป็นหมายสำคัญที่จะบอกว่าท่านได้รับบัพติศมาเข้าสู่ความตายและเป็นขึ้นมาใหม่และเป็นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งด้วยชีวิตใหม่คือชีวิตของพระองค์ ท่านได้ท่านยังคงเป็นบุตรของพ่อแม่อยู่นั่นเป็นการบังเกิดในฝ่ายโลกแต่ว่าในเวลานี้ท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้าที่มีความสูงส่งกว่านี่คือกำหนดชะตาชีวิตท่านลองพิจารณาดูในข้อ6ซึ่งมันเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังซึ่งมาจากพ่อแม่ของเราและซึ่งมันเกิดจากพระวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นวิญญาณในภาษาไทยนั้นอาจจะไม่มีสิ่งซึ่งเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณมันพระวิญญาณนี้คือเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ววิญญาณตัวหลังก็จะแปลหมายถึงวิญญาณของเราดังนั้นเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งทรงสร้างมันมีสิ่งที่เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างที่พิเศษของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงประทานลมหายใจใส่เข้ามาในเรามนุษย์จึงกลายเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่20ข้อ27ได้พูดเอาไว้ว่าได้พูดถึงวิญญาณของมนุษย์เอาไว้สุภาษิตบทที่20ข้อ27ที่มีการพูดถึงวิญญาณของมนุษย์ภาษาไทยใช้แปลคำว่ามโนธรรมแต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าวิญญาณของมนุษย์ The spirit of a man แต่ภาษาไทยใช้คำว่ามโนธรรมใน1940แต่ถ้า NTV ฉบับอีกแปลหนึ่งใช้คำว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นเสมือนตะเกียงของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งค้นหาส่วนลึกที่สุดทุกส่วนต้องดูในฉบับ NTV ถ้าหากว่าท่านไม่ได้บังเกิดใหม่ท่านก็จะไม่มีความสว่างอยู่ภายในท่านจะยังคงอยู่ในความมืดและในหนังสือโยบที่บอกว่ามันมีวิญญาณอยู่ภายในมนุษย์และลมหายใจของพระเจ้านั้นก็ประทานความเข้าใจแก่มนุษย์ข้าพเจ้ามอบคำข้อพระคำอ้างอิงต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะมองให้เห็นถึงความมืดและไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะขจัดความมืดเหล่านี้ออกไปนอกจากชีวิตนี้พระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายเบื้องล่างเราเป็นฝ่ายเบื้องบน ท่านเป็นฝ่ายโลกนี้เราไม่ได้เป็นฝ่ายโลกนี้พระองค์ทรงอยู่สูงส่งเบื้องบนแต่ว่าพระองค์ได้ทรงกลายมาเป็นมนุษย์บนโลกเราทั้งหลายนั้นอยู่เบื้องล่างเราเป็นฝ่ายเบื้องล่างในข้อ24พระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าในข้อ32เราเป็นท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาต่อไปว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความสว่างแห่งชีวิตให้เรามาหาพระธรรมมาดูในพระธรรมข้อนี้อยู่ในข้อ เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเราจะไม่เดินอยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตข้าพเจ้าคิดว่าเราผู้เชื่อทั้งหลายทุกคนสามารถที่จะเป็นพยานได้เรากำลังดำเนินอยู่ในความสว่างเราแตกต่างในด้านหนึ่งถ้าว่าท่านบังเกิดใหม่แล้วท่านก็อยู่ฝ่ายเบื้องบนท่านอยู่ในอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งท่านอยู่ในอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเราจะไม่ดำเนินอยู่ในความมืดถ้าต้องการเดินอยู่ในความมืดไหมถ้าว่าท่านเดินอยู่ในความมืดท่านจะสะดุดอย่างง่ายดายโดยเฉพาะเป็นถ้าท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าคืออายุ80แล้วเจ้าว่าท่านกลับไปดู1 โยฮันสิ่งแรกที่พูดถึงก็คือเจ้าทรงเป็นความสว่างมันเป็นความสว่างจากเบื้องบนเป็นความสว่างอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างจากไฟหลอดไฟตาของเราบอดได้ตาของเราอาจจะบอดได้ถ้าเราเพ่งมองไปที่ดวงอาทิตย์เปาโลได้พูดถึงว่าพระเจ้านั้นทรงดำรงอยู่ในความสว่างอันมหัศจรรย์ถ้าหากว่าท่านได้รับความสว่างที่อยู่ภายในนี้จริงๆแล้วท่านจะไม่ดำเนินอยู่ในความมืดเลยนั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างในทันทีแต่ว่าเมื่อท่านทำผิดความสว่างนี้จะส่องเข้ามาภายในมโนธรรมของท่านจะมีการตอบสนองมีการมีปฏิกิริยามีผลสะท้อนแล้วท่านจะกลับใจและยิ่งท่านเติบโตในชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งเป็นคนที่ดำเนินอยู่ในความสว่างอย่าดำเนินอยู่ในความมืดมันไม่ดีเลยให้เรากลับไปดูในเท้าโครงอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและมันเป็นหลักฐานของชีวิตที่อยู่ภายในเราในพระองค์ไม่มีความมืดเลยในหนังสือ1 ติโมธีบทที่6ข้อ16มี reference อ้างอิงถึงและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างแห่งชีวิตถ้าท่านกลับไปให้ท่านกลับไปอ่านพระธรรมเหล่านี้ที่อยู่ในข้อโครงท่านจะประทับใจว่าความสว่างนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งและวิเศษเป็นอย่างยิ่งและพระคำของพระเจ้านั้นเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดหนังสือ2 เปโตรบทที่1 ข้อ 19บทเพลงสรรเสริญบทที่119มันมีพระคำอีกอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าไม่ได้เขียนออกมาทั้งหมดและสิทธชนทั้งหลายผู้ได้รับชีวิตอันวิเศษนี้ก็จะได้กลายเป็นบุตรแห่งความสว่างเป็นบุตรแห่งกลางวันมันเป็นพระปัญญาของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสร้างช่องว่างเพื่อที่จะแยกระหว่างความสว่างับความมืดเราจึงเกิดกลางวันและกลางคืนคนที่ชั่วร้ายคนบาปมาเฟียเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างในเวลากลางคืนเมื่อตอนเริ่มต้นมันเป็นกลางวันและกลางคืนแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณแล้วความสว่างมันยาวกว่ากลางคืนไหมหรือว่ากลางคืนนั้นมันกำลังสั้นลงเรื่อยๆหรือว่ากำลังยาวขึ้นเรื่อยๆวิวรณ์บทที่21บอกว่าอย่างไรไม่มีกลางคืนอีกต่อไปวิวรณ์บทที่21นั่นหมายความว่าสรรเสริญพระองค์ความมืดต่างๆนั้นก็หายไปแล้วดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเมื่อเราเติบโตในชีวิตนี้ความมืดฝ่ายวิญญาณก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆและความกลางวันในฝ่ายวิญญาณนั้นมันก็จะยาวนานขึ้นเรื่อยๆแล้วความกลางคืนก็จะสั้นลงกลางวันก็จะยาวขึ้นถ้าท่านไปยุโรปในฟินแลนด์ตัวอย่างในช่วงฤดูร้อนกลางวันยาวนานมากแม้กระทั่งตอนตี 2มันก็เหมือนกับเวลาเช้าหรือว่าตี 3แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวกลางคืนก็จะยาวแล้วก็กลางวันก็จะสั้นถ้าเราพูดกันตามฝ่ายวิญญาณเวลากลางวันของเรายาวเท่าไหร่เวลากลางคืนของเรายาวเท่าไหร่พี่น้องเวลากลางวันของท่านยาวขึ้นไหมเวลากลางคืนท่านสั้นลงไหมเป็นสิ่งที่วิเศษที่จะอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่เพราะว่ามันจะไม่มีกลางคืนอีกต่อไปไม่ต้องมีแสงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความสว่างในเยรูซาเล็มนั้นและพระคริสต์นั้นทรงเป็นความสว่างและเยรูซาเล็มใหม่นั้นเป็นกลายเป็นคันประทีป เราบอกว่าเราเป็นเยรูซาเล็มใหม่เป็นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องเดวิดท่านบอกว่าท่านเป็นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์แล้วกลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนเป็นอย่างไรสิ่งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่ต้องเป็นความจริงพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและในพระองค์มันไม่มีความมืดเลยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาของเราในข้อโครงบอกว่าเราจะต้องดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนกับบุตรแห่งกลางวันบุตรแห่งความสว่างที่จะเป็นคนที่ไร้ตำหนิและปราศจากอันตรายปราศจากความผิดท่ามกลางคนที่ประพฤติชั่วแล้วก็จะต้องยึดถือพระคำแห่งความสว่างแล้วก็สำแดงถึงความสว่างในโลกนี้จะต้องเชื่อฟังเพื่อที่จะให้ความสว่างที่อยู่ภายในเรานั้นไม่เป็นกลางคืนเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่คริสเตียนนั้นอาจจะดำเนินอยู่ในความมืดได้และในหนังสือ1 โยฮันบทที่2ข้อ9-11ได้บอกว่าผู้ที่เกลียดพี่น้องอยู่ในความมืดและผู้ที่รักพี่น้องของเขาดำรงอยู่ในความสว่างให้เรามาอ่านในหนังสือ1 โยฮันบทที่2ข้อ9-11คนใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนคนนั้นก็ยังอยู่ในความมืดจนถึงเดี๋ยวนี้ผู้ที่รักพี่น้องของตนจึงอยู่ในความสว่างและไม่มีช่องที่จะให้สะดุดกระดาษในคนนั้นเลยอันนี้เป็นความมืดในฝ่ายวิญญาณท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายนั้นมีปัญหาต่างๆเพราะว่าเรายังคงอยู่ในความมืดผู้ที่เกลียดชังพี่น้องก็ยังอยู่ในความมืดจนถึงเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กำลังหมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อแต่เขากำลังพูดถึงคริสเตียนแต่ผู้ที่รักพี่น้องของตนจึงอยู่ในความสว่างและไม่มีช่องที่จะให้สะดุดกระดาษในคนนั้นเลยแต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตัวก็อยู่ในความมืดและเดินในที่มืดและไม่รู้ว่าตัวไปข้างไหนเพราะว่าความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วความมืดแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นนี้ไม่ได้หมายถึงความมืดที่ไม่มีแสงทางธรรมชาติแต่กำลังพูดถึงความมืดในฝ่ายวิญญาณเป้าหมายของท่านอยู่ที่ไหนท่านกำลังไปที่ไหนต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จงานที่ดีที่สุดในโลกจะเป็นเหมือนอย่างบิลเกตไหมถ้าว่าท่านกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นท่านก็มุ่งหน้าผิดแล้วเพราะว่าท่านอยู่ในความมืดท่านอยู่หนทางที่ผิดเพราะว่า จุดจบของสิ่งเหล่านั้นก็คือความพินาศแล้วเรามาดูในพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสองเปโตรบทที่สามทราบว่าท่านดำเนินอยู่ในทิศทางของโลกนี้ล้วนผิดพลาดเพราะว่าหนทางทุกทางนี้จะนำไปสู่ความพินาศผู้คนมักจะบอกว่าหนทางก็ต่างทุกถนนก็มุ่งไปที่กรุงโรมไม่ว่าถนนเส้นไหนก็จะไปถึงกรุงโรมซึ่งมันเป็นความพินาศเปโตรบอกไว้ว่าอย่างไรในข้อห้าเพราะว่าข้อนี้เขาแกล้งลืมเสียคือว่าโดยคำตัดของพระเจ้าฟ้าสวรรค์จึงได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำโดยเหตุเหล่านั้นพระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นนั่นคือในยุคสมัยของโนอาห์ในข้อ6และในข้อ7แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตัดนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนนี่คือจุดสุดท้ายของถนนทุกเส้นที่ท่านเลือกบนโลกนี้เพราะว่ามันจะนำไปสู่ความพินาศในข้อ10แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยดอดมาและในวันนั้นท้องฟ้าอากาศจะร่วงเสียไปด้วยเสียงอันดังสนั่นและโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่งและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไหม้เสียสิ้นนี่คือหนทางหรือผลลัพธ์หรือว่าจุดจบของถนนทุกเส้นที่อยู่ในโลกนี้ถึงแม้มันจะดูสวยงามแต่ว่าจุดจบมันจะถูกทำลายชะตาของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้ถูกเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นทำไมเหตุใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงยังคงไม่มาเสียทีในข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในคําสัญญาของพระองค์เหมือนบางคนคิดว่าช้านั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเป็นช้านานไม่ทรงประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่นี่คือพระเมตตาของพระเจ้าที่ให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นมีโอกาสที่จะกลับใจที่จะหันสู่พระองค์แล้วเราควรจะทำอย่างไรในข้อ11 12ครั้นเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงนี้ต้องละลายไปทั้งสิ้นท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนอย่างไรในการประพฤติอันบริสุทธิ์และในธรรมคอยท่าและกระหายที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึงเมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไปและโลกกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่งแต่ว่าตามคำสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท่าท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งจะเป็นที่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่ข้อ14เหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยท่าสิ่งเหล่านี้ก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์พบท่านทั้งหลายอยู่เป็นสุขพ้นจากด่างพร้อยและพ้นที่ติจะที่จะติเตียนได้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตอย่าคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าจะรับความรอดแล้วและความบาปได้ถูกอภัยแน่นอนมันเป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันยังมีสิ่งอีกต่างๆอีกมากมายท่านจะต้องดำเป็นคริสเตียนที่ดำเนินอยู่ในความสว่างอย่าได้ดำเนินอยู่ในความมืดเพราะว่าเรารู้ว่าจุดจบของสิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นอย่างไรพระเจ้าไม่ได้กำลังบอกว่าท่านควรจะลาออกจากงานอย่างเช่นนั้นแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่หนทางของการ ทำมาชีวิตเท่านั้นเลี้ยงดูชีวิตเท่านั้นท่านอย่าลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างไปในสิ่งนั้นแล้วก็หลงลืมพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สิ่งนี้จะไม่เป็นเรื่องฉลาดเลยท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือหรือว่าเป็นเพียงแค่พระคัมภีร์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่บทวรรณคดีแต่ว่าเป็นพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเพียงแต่ผู้ที่ได้ยินพระคำเท่านั้นแต่ให้เราผู้ประพฤติตามพระคำนั้นด้วยหนังสือยากโบได้บอกเอาไว้นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องออกจากงานแล้วกลายมาเป็นนักเทศแต่เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนนี้เรามีเป้าหมายที่แตกต่างไปท่านรอคอยการเสด็จมาของพระองค์และอาณาจักรของพระองค์ที่จะมาถึงที่จะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดกและที่จะครอบครองคนในโลกนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอีกครั้งทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งพระองค์ต้องการที่จะกระทำให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และปุโรหิตเพื่อที่จะครอบครองแผ่นดินโลกเราจะเป็นผู้ร่วมรับมรดกกับพระคริสต์เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราก็ควรจะได้รับมรดกทุกสิ่งทุกอย่างในทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมีใครล่ะที่จะเป็นผู้ได้รับมรดกของสิ่งที่พ่อของท่านมีทำไมถึงจะต้องเป็นท่านไม่เป็นข้าพเจ้าพี่น้องฟักทำไมถึงไม่มอบสิ่งต่างๆให้กับข้าพเจ้าเพราะว่าเขาเป็นบุตรของท่านข้าพเจ้าไม่ใช่ดังนั้นบุตรก็จะได้รับทุกสิ่งจากได้รับทุกสิ่งจากบิดาเราทั้งหลายจะเป็นผู้ร่วมรับมรดกกับพระคริสต์ในฐานะมนุษย์เราจะได้เป็นผู้ร่วมรับมรดกทุกสิ่งในทุกสิ่งผู้ร่วมรับมรดกกับพระคริสต์ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมรดกไม่เพียงแต่เงินเดือนนิดหน่อยนั่นมันไม่นับค่าอะไรท่านจะได้รับทุกสิ่งเป็นมรดกสรรเสริญพระองค์ผู้ร่วมรับมรดกกับพระคริสต์ในทุกสิ่งท่านต้องการอะไรพี่น้องธุรกิจของท่านนั้นไม่นับค่าอะไรถ้าเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับเป็นมรดกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ทรงสัญญาเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงตรัสเอาไว้พระคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริงให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน